Gepleyen Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen harbylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary baradaky habar çekýär. Adatlygy ölüp bolsun maglumatlara görä, Balkanyň öňki ofiserleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınıp, olara Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna gatnaşmazlyk tapşyrylýar. Bu ýagdaý belki de Ukrainada Orsiýetiň tarapyna Urşa gatnaşyp, yehir düşönlüğünü aydıp, Ukrayn jurnalistine interviu veren Türkmen mayor varadaki havar ulenu ağlanşıklı. Emma Türkmen metuvatı, Türkmenistanların dasarı yurtlarda duşan kıyınçılıkları varada havar vermeye. Aşkavadın çetinnaki ova yaşayıcıları, zirdi birileri, öğleri yok etmeli oluyarlar. Pul nakitlaştırmak görgü, Balkanın bankamatlarına pul gıtarlı diyen havarlarımız hem köp okulunların beyesliğine girdi. Türkmenistan aviyakampaniyesi Moskova'dan Aşkavada uçuş kurayar. Aşkavada yaşayıcıların öylerine çekilen Wi-Fi hizmetleri 1. yanvardan veri işlemiyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aytmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepleýär Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tankyçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku vaatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimiýetleriň ýurtdaky islenlik kemçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet uluncularynyň ýiti tankyýdyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine görä Dasary yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədilin ilkinci günlerini geçiren Gönü Aylım'daki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödara pikir alışmalara govi tähir yetiriyar. Aydılmağına göre sosyal medyadaki diskusiyalara yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapavutlulukta pikirlerini aç açan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüyün köpölyer.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktisadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun gozganlarında gönü efirdaki pikir alışmalara yurt içinden gosulyan ulanıncıların arasında özlerinin duçar bolyan iktisadi ve sosyal problemalar hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpelendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hili pikir alışmalara derhal hökümetçi pikirli ulanıncı gosulup, öz yüzbe-yüz bolýan kynçylyklar hakkında aça-açan gurrun berýän ýaşaýjylara watana dönüklük etmäň, watanymyza ikilik etmäň diýen ähengde ýüzlenýär. Odallar bu hili ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayal çyradan ýalydy. Emma indi beýle däl, bu hili hökümetçi pikirli ulanyncy jogap hökümünde aktivistler we ýurt içindäki raýatlar watan we hökümet dönüklük ve tankit düşüncelerini karıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıktadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı yazıkem tasdik etti. Onun fikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tankitçilerine karşı olanan metduvatı inni hiç sahada yaramayar. Yönü onların Sovet gaziyetlerine ve Niyaz dövrünün metduotunda galan dönük tagması indi sosial mediada hem güýjüni gaçyrýar. Tebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarady oýlanmaga mezur edýär. Sosial medianın yaylım mümkünçülüklerinden peydalanayan rayetler, sökvetdöşlerimizin yerinin bellemeğine göre medeniyetsiz sözleri ulanmağı adaldıp, hakiki iş, özgörüşlük, reformu gurulunlarına diyarlar. Bu yağday Türkmen devlet propagandasının kanıtını kırıyar.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler, özlerini hükümetçi uloncular tarapından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip, özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağı kanunu hukuklarının bardığını aydıp, islendik özgü pikire ya da tanqida karşı koyulun vatan dönüklüğü tağmasını yazaryarlar.
Deyip, adatlığın bir sökvetteş aytti. Geçirilen online